të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, ku e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Departamenti Amerikan i Shtetit e thotë se është thellësisht i shqetësuar për përpjekjet në kuvendin e Kosovës për shfuqizimin e dhomave të specializuara. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi sot nuk e ka komentuar këtë kumtesë amerikane, por tha se nisma e deputetëve është ligjore. I pyetur lidhur me zhvillimet për dhomat e specializuara në kuvendin e Kosovës, eksperti Aleksej Nishvili Grigorev thekson:
I personally see only detrimental effects for the country. The country has legal, constitutional and international obligations in this regard.
Unë shoh vetëm efekte të dëmshme për vendin. Në këtë aspekt Kosova ka obligime juridike, kushtetuese dhe ndërkombëtare.
Kosova dhe Serbia kanë në dispozicion në gjithë vitin 2018 që të arrijnë deri te një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve reciproke.
Edhe 18 vite pas përfundimit të luftës së fundit në Kosovë, 1656 persona konsiderohen të zhdukur.
Gjatë këtij programi, sot e shtunë në 30 dhjetor 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Presidenti Putin e thot se dialogu konstruktiv ndërmjet Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara është esencial për stabilitetin global. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë pritet të hyjë në një fazë të re gjatë vitit të 2018. Kjo fazë, si pas zyrtarve politik në Prishtinë, pritet të përmbyllet me një marrëveshje finale mes dy vendeve. Por ajo që aktualisht po diskutohet në qarqet politike në Prishtinë, është dilema nëse Kosova duhet të ketë edhe një ekip uniteti për këtë fazë të negociatave. Këtë kronikë që e transmetojmë në kuadër të rubrikës sonë të rregullt në fokus, e ka përgatitur Ziadin Gashi.
Kosova dhe Serbia kanë në dispozicion në gjithë vitin 2018 që të arrijnë deri te një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve reciproke. Synimet janë që me anë të kësaj marrëveshje, edhe nëse nuk do të ketë zbutje të qëndrimit të Serbisë kashi i pavarësisë së Kosovës, të paktën të ketë një pajtim të saj për antarësimin e papenguar të Kosovës në të gjitha organizatat dhe mekanizmat ndërkombëtar. Një marrëveshje e tillë do t'ia hapte dyert Kosovës drejt antarësimit të saj viteve të ardhshme në Kombet e Bashkuara, Bashkimin Evropian dhe organizatat e mekanizmat tjera ndërkombëtar. Por, para se të filloj kjo fazë e re e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, mbi bazën e procesit që po lehtësohet nga Bashkimi Evropian, në Prishtinë, presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka ftuar spektrin politik për unitet në gjashëm me kohën e negociatave për pavarësinë. Thaçi ka thënë për Radion Evropa e Lirës se sa herë që spektri politik në vend është të bashkuar, Kosova ka dalë fituese nga proceset negociuese.
Unë dua të besoj fuqishëm se do të përmbyllet me një marrëveshje përfundimtare që Serbia ta njeh Kosovën dhe Kosova Serbia do të njohë reciproke dhe që Kosova të jetë pjesë organizatës e Kombeve të Bashkuara. Asnjë dialog tjetër nuk ka kuptim me Serbinë.
Por rrethanat politike tani kanë ndryshuar. Opozita nuk është në favor të krijimit të një ekipi uniteti dhe rolit prejës të presidentit në procesin e bisedimeve me Serbinë. Bajram Gecaj nga Lidhja Demokratike e Kosovës thotë se krijimi grupeve të unitetit ishte nevojë në kohën kur Kosova nuk e kishte të zgjidhur statusin e saj.
Kosova ka pas grup unitetit në kohën kur ne kemi biseduar për statusin final të Republikës së Kosovës. Në atë kohë është dashur që të vërtet ketë një grup uniteti për shkak se ne nuk kemi qenë shtet i njohur ndërkombëtarisht. Sot ne jemi shtet i njohur ndërkombëtarisht dhe ne nuk kemi nevojë të kemi grup uniteti. Uniteti sipas krijohet në kuvend, ndërsa qeveria duhet ta udhëheqë dialogun.
Por ndryshe nga opozitarët, mendon Ahmeti Sufi nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, parti kjo që drejtohet nga kryeministri Ramush Haradinaj. I Sufi thot se vendit i duhet një konsenzus i brendshëm politik për fazën e ardhshme të bisedimeve në Bruksel.
Konsideroj se dialogu tani me Serbinë duhet të shtrohet në njohjen e drejt për drejt të dy shteteve, duke njohur një atje. Duhet që të bisedohet për marrëdhënie me Serbisë dhe Kosovës, për normalizimin e tyre, dhe jo për punë të brendshme të Kosovës.
Mes polemikave rreth fazës së ardhshme të dialogut, në qeverinë e Kosovës thonë se nuk është me rëndësi kush e ullhej dialogun, por se sipas Halil Matoshit, këshilltari i kryeministit Ramush Haradinaj, me rëndësi është që të ketë gjithëpërfshirje, duke aluduar këtu në opozitën.
Qeveria e Kosovës në bashkëpunim të ngushtë me rrethet institucional të kuvendit dhe me presidentin janë duke ndërtuar ekip një strategji të unifikuar që të rinisë dialogu me Serbinë të hyj të thot në fazën përfundimtare duke e afatizuar në kohë dhe që rezultati final i tij të jetë njohja e dyanshme e ndërmjet dyja shteteve.
Procesi i dialogut është analizuar edhe në një raport të grupit për studime juridike dhe politike. Kryeredaktori i gazetës kohaditore Agron Bajrami, autori i raportit, vlerëson se në Bruksel po mbizotron ideja që deri në vitin 2019 dialogu me Serbinë të përmbyllet me një marrëveshje për të dyja palët. Bajrami thotë se në Kosovë mungon megjithatë një konsenzus rreth fazës së ardhshme të dialogut, përderisa presidenti Thaçi nuk e gëzon sipas tij mbështetjen e shumicës në kuvend për rolin prejas në këtë proces.
Kosova në këtë moment nuk ka konsenzus se si duhet të ecë tutje në dialog, po si është më e keqja edhe nuk ka as një kapacitet të mashtu mrenda institucioneve që ai konsenzus të arrihet në mënyrë normale procedurale.
Gjatë vitit 2017, presidenti Kosovës dhe i Serbisë, Hashim Thaçi e Aleksandar Vučić, janë takuar në Bruksel. Aty në pranitë përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, janë zotuar të vazhdojnë në procesin e bisedimeve. Presidentët Thaçi e Vučić kanë rënë akord që të nisin me punën për fazën e re të dialogut që çon drejt normalizimit të marrëdhënieve. Ata janë zotuar për formimin e grupeve punuese apo profesionale që do të punonin për shfaqjen e ideve për përgatitjen në fazës së re të dialogut. Normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është qëllimi kryesor i dialogut, kanë potencuar zyrtarët në Bruksel. Bashkimi Evropian është ndërmjetësues në këtë proces. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka hapur kapitull të ri të dy vendeve në procesin e integrimeve evropiane. Serbia përfitoi hapjen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, ndërkohë që Kosova nënshkroi marrëveshjen e parë kontraktuale me BE-n, përkatësisht marrëveshjen e stabilizim asociimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropaelir.org.
Nisma e grupit të deputetëve është e drejtë tyre juridike. Megjithatë, si do të përfitonte Kosova nga një nisme tillë? Unë shoh vetëm efektet të dëmshme për vendin. Në këtë aspekt, Kosova ka obligime juridike kushtetuese dhe ndërkombëtare, thot postierash presidenti Këshillit për Qeverisje gjithëpërfshirëse me selinë në New York, Alex Rojnishvili Grigorev, në intervistën për Radio Evropa e Lirë, duke e komentuar nismën e deputetëve në Kuvendin e Kosovës për shfuqizimin e gjykatës speciale. Më tutje zoti Grigorev, që është edhe profesor i paqes ndërkombëtare dhe zgjidhjes së konflikteve në Universitetin Arkadia, thekson se suksesi parlamentar i kësaj nisme do t'i shkatrojë pothuajse krejtësisht ato që janë ndërtuar në 18 vitet e fundit në Kosovë. Ta dëgjojmë këtë intervistë. After failed, pas përpjekjeve të dështuara në Kuvendin e Kosovës për tërheqjen e legjislacionit për gjykatën speciale, shumë ekspertë dhe analistë thonë se kjo nuk ishte në interesin më të mirë të Kosovës. Po ashtu ka pasur edhe refuzim të ashpër të kësaj lëvizjeje nga përfaqësuesit e vendeve perëndimore në Kosovë, përfshirë Shtetet e Bashkuara. Si e shihni ju këtë përpjekje si person që ka qenë i përfshirë në çështjen e Kosovës për një kohë të gjatë? For long time.
Well, I was surprised as many were.
Isha i befasuar si shumë të tjerë kur e gjithë kjo filloi të ndodhë shumë befasishëm, të premten para fundjavës së gjatë të Krishtlindjeve, kur shumë prej zyrtarëve ndërkombëtar në Prishtinë, Bruksel dhe Washington nuk gjendën aty dhe vëmendja e tyre është më tepër fokusuar në bashkimin me familjet e tyre për festa sesa në Kuvendin e Kosovës. E kuptojnë në mënyrë të përkryer ndjenjen negative për këtë gjykatë speciale, veçanërisht në mesin e pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. E di, po ashtu sikur se shumë të tjerë në Kosovë, se ata që kanë kryer krimet të tmerrshme të luftës në Krushtë Madhe, Rahovec, Mej apo Vushtri në vitin 1999, në masë të madhe kanë mbetur të pandeshkuar. Pavarësisht nga kjo, krimet me të cilat merret gjykata speciale kanë ndodhur. Akuzat e paraqitura në raportin e përgatitur nga senatori zviceran Dick Marty janë të të tmerrshme për të mbetur të pandjekura. Tregimi për formimin shtetëror të Kosovës vështirë është i përfunduar pa përgjigje përgjigje të qarta në këto pyetje. Këto akuza duhet të shqyrtohen me qëllim që secili të lëvizë dhe që të mbyllet kjo kapinë e rëndë në historinë e Kosovës. Padyshim nisma e grupit të deputetëve është e drejtë e tyre juridike. Megjithatë, si do të përfitonte Kosova nga një nismë e tillë? Unë shoh vetëm efekte të dëmshme për vendin. Në këtë aspekt Kosova ka obligime juridike, kushtetuese dhe ndërkombëtare. Shtetet që dëshirojnë të konsiderohen si lojtarë të besueshëm ndërkombëtar duhet të marrin seriozisht obligimet e tyre kontraktuale. Çfarë do suksesi kësaj nisme, jo vetëm që do ta dëmtojë reputacionin e Kosovës dhe raportet me miqtë dhe aleatët e vetëm të afërt, por po ashtu do të shkaktojë dëm të pariparueshëm në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Unë nuk jam i befasuar nga deklaratat e rënda nga ambasadorët e Shteteve të Bashkuara dhe të Britanisë, si dhe të përfaqësuesve të Bashkimit Evropian gjatë fundjavës së kaluar. Ata thanë se nisma do ta izolojë Kosovën globalisht në kohën kur mbështetja ndërkombëtare është ende jetike për vendin. Suksesi parlamentar i kësaj nisme do t'i shkatërrojë pothuajse kritikisht ato që janë ndërtuar në 18 vjetët e fundit. Dikush duhet gjithmonë ta mbajë mend se historia kurrë nuk shkruhet nga shansi, por nga zgjedhja. Megjithatë, nisma kurrë nuk do të jetë plotësisht e suksesshme, pasi nuk duhet harruar çka kanë thënë Shtetet e Bashkuara gjatë debatit fillestar për gjykatën speciale në vitin 2015. Nëse Kosova nuk do ta kishte krijuar gjykatën, amerikanët ishin të gatshëm ta bëjnë këtë nëpërmjet Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, që është një përfundim të jetë i ndryshëm për Kosovën.
As I said, you and the Council for...
Si që thash, ju dhe Këshilli për Qeverisje gjithë përfshirëse, keni qenë të involvuar në negociatat të ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Natyrisht, ka shumë akuza ndërmjet të palve për mos implementimin e marrëveshjeve të arritura. Cila është pikpamja juaj për këtë dialog dhe a mendoni se ka rezultate të prekshme nga ai?
There are tangible results from it?
Without any doubt, the dialogue...
Pas një dyshim, dialogu ishte proces pozitiv për të dyja vendet dhe për rajonin. Ai ka mundësuar zgjidhjen e pak çështjeve që ishin lënë të pazgjidhura prej vitit 1999 dhe bisedimet ndërmjet Beogradit e Prishtinës i kanë lëvizur në një nivel të dallueshëm cilësor. Përpjekjet e negociatorëve kosovar dhe serb dhe po ashtu të lehtësuesve të Bashkimit Evropian duhet të vlerësohen pozitivisht. Në terren ka progres të qartë. Merrni për shembull vetëm pak çështje që këto ditë i marrim për të garantuara: menaxhimi i vendkalimeve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, regjimi doganor, mbajtja e zgjedhjeve të Kosovës në pjesën veriore, integrimin e policisë, shkatërrimin e njësive të mbrojtjes civile të tjera. Për shkak të këtij procesi, Serbia është lejuar të hap negociatat për pranim me Bashkimin Evropian dhe progresi i saj më të hershëm është i kushtëzuar në shkallë të madhe nga suksesi i normalizimit të raporteve me Kosovën. Kosova e ka nënshkruar marrëveshjen për stabilizim asociim me Bashkimin Evropian dhe është e gatshme të kandidojë për antarësim në Bashkimin Evropian. Më e rëndësishmja për të gjitha kohët, Prishtina dhe Beogradi po zhvillojnë negociata të drejtpërdrejta për raportet e tyre të ardhshme. Viti 2017 duket se nuk ka parë tensione dramatike as në Kosovë, as ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Pavarësisht nga kjo, në vitin 2017 dialogu ka stagnuar. Nuk janë arritur marrëveshje të reja dhe shumë prej tyre për të cilat ishte arritur pajtues Shmëria, nuk janë zbatuar bilet disa aspak. Është e qartë se faza e re duhet të jetë për normalizimin gjithëpërfshirës, që do të përfshinte krijimin e raporteve të plota bilaterale, anëtarësimin e Kosovës në të gjitha organizatat ndërkombëtare dhe njohje reciproke sistemit legal dhe juridiksionit. Çështjet e tjera të rëndësishme po ashtu nuk duhet të harrohen, përfshir ato të personave të pagjetur dhe bashkëpunimi reciprok në këtë aspekt. Pastaj çështja e fondit pensional të Kosovës, bashkëpunimi në siguri dhe marrëveshja për shqyrtimin e mospajtimeve pronësore e të tjera. Shumë persona theksojnë se evitimi i çështjes së statusit po bëhet gjithnjë e më i vështirë.
Again about dialogue. Për dialog ne kemi disa thirrje nga zyrtarët e lartë të Kosovës për përfshirjen direkte të Shteteve të Bashkuara në këto negociata. Por në anën tjetër kemi disa deklarata të zyrtarëve serb se në atë rast ata do të kërkojnë involvim të Rusisë. Si e shihni ju këtë situatë? How do you see entire situation?
Both Kosovo and Serbia.
Kosova dhe Serbia dëshirojnë të bënë antare të Bashkimit Evropian dhe duhet të mësojnë se si të operojnë brenda kornizës së Bashkimit Evropian. Në këtë kontekst, udhëheqja aktuale e Bashkimit Evropian për këtë proces është efikase në mënyrë të përkryer, veçanërisht nëse përmirësohet në mënyrën që përshkrova më herët. Shtetet e Bashkuara plotësisht e mbështesin procesin e udhëhequr nga Bashkimi Evropian. Besoj që shprehja e mbështetjes së Rusisë për procesin e udhëhequr nga Bashkimi Evropian vetëm mund të jetë mirëseardhur.
process, I think it can only be welcome.
Tekstin e plotë të intervistës me profesor Alex Rojnishvili Grigorev mund ta lexoni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe familjarë të personave që konsiderohen të zhdukur nga lufta e fundit në Kosovë, thonë se po mungon vullneti politik i faktorit vendës dhe ati ndërkombëtar për zgjidhjen e kësaj çështjeje. Ata e kritikojnë angazhimin e të gjithë faktorëve kosovare ndërkombëtar për zgjidhjen e çështjes së personave të pagjetur. Nga Prishtina paraqitet Nadije Ahmeti.
Edhe 18 vite pas përfundimit të luftës së fundit në Kosovë, 1656 persona konsiderohen të zhdukur. Përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe familjarët e personave që mungojnë konsiderojnë se mos zbardhja fatit e të zhdukurve po ndodh për shkak të neglizhencës së autoriteteve vendore dhe ndërkombëtare për të bërë presion Serbisë. Bajram Qirkini, kryetar i Këshillit Koordinues të Asociacioneve të Familjarëve të Personave të Pagjetur, njëherësh kryetari i Qendrës për Burime për Personat të Zhdukur, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se angazhimet në këtë drejtim nuk kanë munguar as gjatë këtij viti, por që rezultatet janë të pakta. Ai thotë se në zgjidhjen e këtij problemi vazhdimisht ka munguar vullneti politik institucioneve vendore dhe ndërkombëtare.
Dije se adresa kryesore është Serbi, por Serbin duhet të ashtyjnë ndërkombëtarë të cilët me të vërtetë mendojnë që kena miq, kështu që mendojnë familjarët edhe as pak ma pak faj nuk kanë edhe tonë të dhesia jonë të cilët ata nuk ështyjnë sa duhet përqesë.
Ndryshe, tash e 18 vjetësha i për Amabaja nga fshati Hajvali e komunës së Prishtinës kërkon një lajm për djalin e tij të zhdukur që nga 22 prilli i vitit 1999. Për herë të fundit ai ka dëgjuar për djalin e tij bashkimin 27 vjeçar me 22 prill të vitit 1999. Ramabaja shprehet i zgënjur me punën që kanë bërë autoritetet kompetente në zbardhjen e fatit të personave të zhdukur.
Ka vujt, o do pe familje, unë kam pasur që me gjet, pa çësht është, nuk po bëj më gjallë. Çësht është? Po, me gjet, bile me ditë ku më drejtuan një herë. Me shku të vorit tina, as ku qelë pome, as ku i pe qelë pome, sa në zotit.
Kryetari Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur, Prenkën Gjeta, i thotë se çështjat e pagjeturve vazhdon të mbetet shqetësim për familjarët e tyre. A i thotë se mbetet obligim dhe përgjegjësi institucioneve që të punojnë më shumë në këtë drejtim. Gjeta, i cili është edhe antari delegacionit të Kosovës në grupin e përbashkët për të pagjeturit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, tha se bashkimi evropian duhet të jetë më këmbgules dhe të detyroj shtetin e Serbisë që të tregoj për vendodhjen e varrezave masive.
Jem shumë bindur dhe besojmë se ka ende varreza masive në Serbi, mirë po duhet pala serbe me qenë ma transparente, ma komunikative, ka dhenat, i ka informatat, i ka emrat e njerëzve të cilët kanë qenë po mëndoj të angazhuar për punë dhe detyra të caktuar edhe në kohën e luftës, në veçanti për pastrimin e terenit.
Është paralajmëruar se në fazën e ardhshme të dialogut në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, ekipi Kosovës të kërkoj që çështja e zbardhjes së fatit të personave të pagjetur të zhdukur gjatë luftës të jetë një nga temat e diskutimit. Ndryshe, në varrezat e ndryshme në Kosovë dhe Serbi janë identifikuar rreth 2500 persona, kurse të pa identifikuar në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë ndodhen edhe 400 pjesë nga mbetjet mortore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Partitë politike në Kosovë përgjithsisht nuk janë të profilizuara ideologjikisht. Vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Si pas tyre, ka pasur vetëm përpjekje për profilizim ose profilizime të momentit, por ato vazhdojnë të udhëhiqen me bajraktarizëm dhe liderizëm për interesat të individve ose grupeve të caktuara. Kronike Bekim Bislimit.
Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson që partitë politike në Kosovë udhëhiqen sipas siç e quan ai mentalitetit ballkanik me bajraktarizëm dhe me liderizëm. Për pasoj, sipas tij, nuk është në interesin e elitave të partive politike që të profilizohen ideologjikisht, sepse një gjë të tillë nuk e shohin si hap pragmatik.
Orientimin afatgjat ideologjikisht këta përfshin stresat e caktuara të popullatës vetë për me bo program që li nëzit një zhvillim të saktuar politik, nuk e përdorin ose nuk po kanë dëshirë të përdorin. Dhe veprojnë si grupe klanore, si grupe lideriste, si grupe regionale, ose klienteliste, ose si grupe të caktuara të interesit, dhe lufta për pushtet, ose lufta për të qenë në qeverisë, po duke shkel pari ideologjike dhe orientimin programor të partive.
Petrit Zogaj, analist dhe drejtor ekzekutiv i organizatës FOL, thot për Radio në Evropa e Lirë se në parim profilizimi ose jo i partive politike pasqyrohet nëse ato hyjnë në qeverisje. Sipas tij, deri më tash shumica partive politike kanë qenë pjesë të qeverisjeve qendrore në mandate të ndryshme.
Kanë një tentim për të profilizuar, mirëpo kryesisht adaptohen sipas rrethanave shoqërore dhe kamuflohen si të tilla nëpër fushata zgjedhore, mirëpo mbesin të njëjtë në qeverisje. Do shta i vetëmi subjekt i cili mund ta konsiderojmë si subjekt i profilizuar në Kosovë është Lëvizja Vendosje, e cila promovon një qasje të majt social-demokratë, mirëpo ende nuk ka qenë në pushtet dhe nuk e dim që do të mund qeverisje. Kryesisht kanë profilizime ad hoke të momentit pra, por jo profilizime që mund ta prodhojnë një histori politike, një histori qeverisje me vite ose me dekada.
Megjithatë, partitë politike në Kosovë në mënyrë deklarative janë të përcaktuara për profilin politik dhe ideologjik, por sipas politologut Tahiri, në momentin që partitë politike futen në qeverisje, kryesisht si partner koalicioni, programet qeverisëse nuk respektojnë fare programet dhe profilet ideologjike të deklaruara të atyre partive.
Si të tilla ata vetëm e kryerin i interesin, sa kanë marrë agjenci, sa kanë një ministra dhe vendos ministra, sa kanë arrit drejtorive punësime dhe sa kanë arrit diçka është interes që me i rahatu militantët e vetë. Nuk kemi pas asnjë rast që ndonjë koalicion ose qeverisje është prish për arsye ideologjike ose për atë arsye se janë dalluar konceptualisht gjatë qeverisjes.
Mendim të ngjashëm shpreh edhe analisti Zogaj.
Nuk e kanë shumë këtë hall pra, nëse mungesa provizimit mund të pengoj në zbatimin e politika pra, nuk e kanë këtë hall, nuk e kanë përgjithsisht këtë problem.
Njësit e zhvillimeve politike kanë theksuar se si rezultati mungesës profilizimit të partive politike në Kosovë konsiderohet e moralshme që disa individ të lëvizin nga një parti në tjetrën për të fituar një mandat për veprim politik. Kjo sipas tyre ka ndodhur në Partinë Demokratike të Kosovës, në Lidhjen Demokratike të Kosovës, në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, në Nismën për Kosovën, në Aleancën Kosova e Re, në Lëvizjen Vetëvendosje dhe në të gjitha subjektet tjera politike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në një video mesazh drejtuar qytetarëve të Maqedonisë për festën e vitit të ri, kryeministri Zoran Zaev 2017 e ka cilësuar si vitin më të rënd, por edhe vitin e çlirimit të vendit nga robëria. Zoti Zaev ka thënë se pritjet e tij, por edhe të qytetarëve për vitin 2018 janë të mëdha, si konsolidimi i shtetit dhe zhbllokimi i procesit evrointegrues. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Viti 2017 për kryeministrin e Maqedonisë Zoran Zaev ishte viti sfidave të mëdha, viti çlirimit të vendit, siç ka thënë nga ruburimi i pushtetit e kaluar, të cilin e ka fejsuar për të gjitha ngjarjet që kanë përcjell Maqedoninë gjatë këtij viti, si kriza politike, tensionet ndërtnike, por edhe ndërmjet e vetë maqedonasve, varfërimi i vendit dhe bllokimi i procesit integrues.
Slobodumnite grajani, oslobodija zarobena država. Se soqifme, so predizvicite.
Qytetarët liridashës e çliruan shtetin e robruar, u ballafaqua me sfida të mëdha dhe ndodhi kthesa e madhe, ndodhi ndryshimi. Maqedonia u stabilizua dhe nisi të lëvizë drejt arritjes dhe zhvillimit. Me ndërimin e pushtetit, qytetarët të qartë dërguan mesazhin se duan praktikë të re dhe politika të reja në drejtimin e shtetit. Ka deklaruar kryeministri Zaev, sipas të cilit funksionimi i shtetit ligjor, respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, si dhe luftimi i dukurive negative janë një nga themelet kryesore për prosperitet në shtet.
Silno se protivam në ambient, vo koi nekoj politiçke eliti se poçustua privilegirani.
Kundërshtoj fuqishëm ambientet në të cilat elitat të caktuara politike tentojnë të ndjehen të privilegjuara. Do të angazhohemi për tolerancë zero ndaj korrupsionit dhe tolerancë zero për shkeljen e të drejtave të njerëzit. Do të angazhohemi për zbatimin e të rrësishëm të reformave, me përfshirjen e të gjithë faktorëve në vend. Politikanë të caktuar gjatë viteve të kaluara ishin përcaktuar për politika të ndarjeve dhe nxitjes së konflikteve, të cilat aquan në ndarjen e njerëzve. Ne nuk kemi nevojë për ndarje, por për unitet dhe rritjen e mirëbesimit. Vetëm një Maqedoni e integruar, respektuar me të gjitha lloj-llojshmëri që ka, mund të ketë ardhme. Ka deklaruar Matej Zaev duke premtuar masa të shumta për zhvillimin ekonomik të vendit dhe me këtë luftimin e varfërisë dhe rritjen e mirëqenjes së qytetarëve. Zaev më pas u ndal edhe në proceset integruese dhe pritjet e tij në këtë plan për vitin 2018.
Očekujeme da dobijeme čista preporaka za početok na predpristapnite pregovori so Evropska unija.
Presim të marim rekomandim të pastër për nisjen e bisedimeve para aderuese me bashkimin evropian. Bruxelli e din se kemi argumentet të mjaftueshme për këtë pritje tonë. Presim që Maqedonia të bëtë shteti 30 antari NATO-s. Jemi në rrug të mbarë që të rumbullakojmë vizionin tonë për shtet modern, të respektueshëm dhe ekonomikisht të qëndrueshëm, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev duke theksuar edhe për kushtimin e kabinetit të tij për ngritjen e nivelit të bashkëpunimit me të gjitha 5 shtetet fqinje të Maqedonisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara janë në thellësisht të shqetësuara nga përpjekjet aktuale në Kuvendin e Kosovës për shfuqizimin e legjislacionit për dhomat e specializuara, gjykatë që është krijuar për dëgjimin e rasteve të dyshuara të krimeve kundër njerëzimit, krimeve të luftës dhe krimeve të tjera serioze, të kryera gjatë konfliktit 1998-2000, theksohet në kumtesën e Departamentit Amerikan të Shtetit. Në tutje në kumtesën dërguar sot mediave, thuhet se u bëjmë thirrje liderëve politik në Republikën e Kosovës që ta mbajnë për kushtimin e tyre për punën e dhomave dhe për të lënë të pandryshuara autoritetet dhe jurisdiksionin e gjykatës. Siç ka thënë sekretari Tillerson më 21 dhjetor, kërkimi i drejtësisë në Ballkan nuk ka përfunduar dhe ne mbesim të përkushtuar për mbështetjen e drejtësisë për viktimat. Theksohet në kumtesë dhe shtohet se ne e përshëndesim guximin moral të liderëve politik të Kosovës, të cilët e kanë miratuar legjislacionin dhe amandamentin kushtetues në vitin 2015, me të cilin u mundësua formimi kësaj gjykate. Ne fuqishëm kërkojmë nga liderët aktual politik të Kosovës dhe antarët e kuvendit që të mos e zhbëjnë këtë të arritur duke ndërhyrë në gjykatë tash ose në të ardhmen, përfundon kumtesa e Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara e nënshkruar nga zëdhënësja Heather Nauert. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, nuk e ka komentuar kumtesën e Departamentit Amerikan të Shtetit, ku u tha se Shtetet e Bashkuara janë thellësisht të shqetësuara nga përpjekjet aktuale në Kuvendin e Kosovës për shfuqizimin e legjislacionit për dhomat e specializuara. Zoti Thaçi tha se si presidenti i Kosovës do t'i kryej obligimet kushtetuese për këtë çështje, duke shtuar se kërkesa për shfuqizimin e gjykatës speciale është plotësisht ligjore. Më tutje presidenti Thaçi tha:
Unë nuk jam kryetari asnjë partie politike, jam presidenti i vendit dhe punoj në interes të shtetit, punoj në interes të gjithë qytetarëve pa dallim etnik, ideologjik apo krajnor. Unë as nuk ju lën diçka në dorë, as nuk ju marr nga dora deputetëve, ata janë të zotët të vetvetes, janë të zgjedhurit e popullit. Iniciativa është plotësisht kushtetuese, ligjore dhe proceduralisht e rregullt, si presidenti i vendit do të kryej obligimin tim kushtetues.
Në telegramin e tij të vitit të ri dërguar presidentit amerikan Donald Trump, presidenti Rusis Vladimir Putin thotë se dialogu konstruktiv ndërmjet dy vendeve është esencial për stabilitetin global. Kremlini ka njoftuar sot se Putini, në urimin e tij për presidentin Trump, ka theksuar se Rusia dhe Shtetet e Bashkuara mund të zhvillojnë një bashkëpunim pragmatik që synon perspektivë afatgjatë, në bazë të barazisë dhe respektit reciprok. Më tutje, Putini ka shkruar se zhvillimi dialogut të konstruktiv ruso-amerikan është veçanërisht i rëndësishëm për forcimin e stabilitetit strategjik në botë dhe gjetjen e përgjigjeve optimale për kërcënimet dhe sfidat globale. Lidhjet të ndërmjet të Moskës dhe Washingtonit kanë rrëshitur në nivelin më të ulët prej luftës së ftohtë, për shkak të aneksimit rus të Krimesë Ukrainës në vitin 2014 dhe për shkak të akuzave për përzierje ruse në zgjedhjet presidenciale amerikane gjatë vitit të kaluar. Dogana e Kosovës ka publikuar sot të dhëna për mbledhjen e të hyrave. Drejtuesit e doganës së Kosovës në një konferencë për media kanë bërë të ditur se deri më tash janë mbledhur mbi 1 miliard e 117 milion euro. Ata than po ashtu se krahasuar me vitin e kaluar, ka rritje të hyrave për 65 milion më shumë. Buxheti, në mas të madhe, është rritur nga të hyrat e cigareve, nafta dhe mjetet motorike. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni programet tona që transmeton çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.